Blaðsíða 30. Staldraðu við. 1. Einhverjum fellur allur ketill í eld er orðtak sem kemur fyrir á blaðsíðu 28. Finnið út hvaða þýðir og hvernig hægt væri að segja setninguna á annan hátt án þess að merkingin breytist. Á sömu síðu er annað orðtak. Reynið að finna það og velta fyrir ykkur merkingu þess. 2. Tímalína. Lesið textan um Önnu Frank og fjölskyldu hennar. Raðið ártölunum í tímaröð og skráið viðeigandi upplýsingar við hvert ártal. Leitið að fleiri upplýsingum um atrið í lífi Önnu Frank og bætið þeim við tímalínuna ykkar. Hengið tímalínuna upp á vegg kennslustofunar. 3. Skrifaðu ljóð um Önnu Frank. Hafðu í huga persónueinkenni hennar og tengsl við aðra. Þú átt að nota upplýsingar úr dagbókaskrifum hennar. Einnig getur þú nýtt atriði sem þú hefur lesið og þekkir úr líf hennar. Fyrsta lína, nafn. Önnur lína, þrjú orð persónuna. Þriðja lína, uppáhalds, nefna þrjá hluti eða manneskjur. Fjórða lína, hræðist, nefna þrjá hluti eða manneskjur. Fimmta lína, langar til. Þrjú dæmi. Sjötta lína, óskar sér, þrjú dæmi. Sjönda lína, heimilisfang, búseta.